คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับกับผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์นะฮะในช่วงเวลา 15:00 นนะครับบ่ายแก่ๆแล้วนะฮะในช่วงนี้ก็กำลังคล้อยเข้าสู่ช่วงเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้นะฮะเราก็มีเรื่องราวต่างๆนะฮะในรายการมองอดีตที่จะนำมาฝากนะครับแต่คุณผู้ฟังสามารถฟังได้ผ่าน www.thaipbsradio.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน on mobile Thai PBS Radio นะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะและติดตามข่าวสารต่างๆนะครับผ่านทาง Facebook นะฮะที่ไทย PBS Radio นะครับเซิร์ชเข้าไปคำว่าไทย PBS Radio เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด See First เพื่อให้คุณได้ติดตามข่าวสารของเรานะครับเอาละฮะในรายการมองอดีตของเรานะฮะขาดเสียไม่ได้กับอาจารย์ท่านนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ครับผมแหมอาจารย์ฮะในช่วงเวลานี้หลายๆท่านก็มีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างจะดีเลยนะฮะเรื่องชำระสงฆ์ อาจารย์นะทีนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสงฆ์มาตลอดแล
้
วจะมีวันหนึ่งวันสำคัญแต่ว่าจริงๆมันคือวันสำคัญที่ติดกัน2วันค
ือ
วันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาแต่ว่าผมขออนุญาตเลือกวันเข้าพรรษาดีกว่
าน
ะฮะเพราะว่าก็เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ
่
ไม่ใช่ส่วนใหญ่สิ
ทั้งหมด
ทั้งหมดนะฮะจะต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเป็นเวลา3เดือนโดยไม่ไปค้างที่ไหนใช่
ใช่
ไอ้นี่คนเข้าใจผิดถูกไหม
ถูกก็ถูกโดยที่ในพรรษานั้นในช่วงเวลาตั้งแต่อะไรแรม1ค่ำเดือน8ใช่ไหมครับไปจนกระทั่งถึงแรม1ค่ำเดือน11นะท่านก็จะไม่คือออกจากวัดออกได้ไม่ใช่ติดอยู่ในวัดหมดนะ
คือออกไปทำธุระ
ไปรับกิจนิมนต์ได้ไกลขนาดไหนก็ได้แต่ห้ามไม่ให้ไปค้างอ้างแรมที่อื่นน่ะ
คือวัดอื่นก็ไม่ได้ไปค้างวัดอื่น
ก็ไม่ได้แต่อีกเหมือนกันคุณใหญ่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นไงเป็นการเดินทางไกลโดยเหตุจำเป็น
อ่ะอย่างเช่นมีประชุมสงฆ์ที่ตัวอยู่จังหวัดปัตตานีแต่ต้องไปประชุมสงฆ์ที่เชียงใหม่
ใช่แล้วเผอิญมันเป็นงานต่อเนื่องเป็นภารกิจต่อเนื่องนะ
ครับ
ท่านก็ต้องไปอ่ะใช่มั้ยก็ท่านก็ต้องไปค้างนอกวัดอ
่
ะนะและที่สำคัญที่สุดคุณใหญ่เราก็ต้องเข้าใจอย่างใช่มั้ยว่าจริงๆแล้วการกำหนดให้มีเทศกาลเข้าพรรษาการที่พระพุทธเจ้ามีพุทธบัญญัติใช่ไหม
ครับ
กำหนดให้มีเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ย
ครับ
มันก็เหตุจริงๆมันก็มาจากการเดินทางไกลนั่นแหละ
อาจารย์ผมทราบมาว่าเหตุที่มีวันเข้าพรรษามีเรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลด้วย
ครับ
อาจารย์พอจะเล่าได้ไหมฮะ
เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะการเข้าพรรษาเนี่ย
ครับ
มันเป็นธรรมชาติของอะไรของผู้คนใช่ไหมที่ตั้งถิ่นฐานนะอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเขตร้อนชื้น
คือมีฝนตก
ร้อนชื้นหรือเขตอะไรเขต tropical นะที่มีฝนตกใช่ไหมครับนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธรรมเนียมนะคุณใหญ่ของบ้านเมืองหรืออะไรนะหรือผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในเขตอื่นที่ไม่มีฝนน่ะ
อาจารย์อยู่
ในชื่อบอกว่าเข้าพระวัดสาโบราณใช่ไหมหรือเข้าปุริมมาพรรษาก็แสดงว่าคือการงดเว้นการอะไรมาการเร่ร่อนสัญจรไปในฤดูฝนใช่ไหมครับพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
้
นะแล้วท่านประกาศพระศาสนานะคือชมพูทวีปส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำคงคาใช่ไหมครับลุ่มแม่น้ำคงคาซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะเรียกอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมเรียกอีกชื่อชื่อในภาษาบาลีภาษาคำพระท่านเนี่ยเรียกว่ามัธยมประเทศคือพื้นที่ส่วนกลางๆอ
่
ะและพื้นที่ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยในทางพระสงฆ์เนี่ยท่านก็วิเคราะห์ว่าบรรดาพระวินัยสิกขาบทต่างๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านทรงบัญญัติเอาไว้สำหรับคณะสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ในมัธยมประเทศ
ครับ
นึกออกไหมฮะนั้นในมัธยมประเทศ ในเวลานั้นเนี่ยแน่นอนท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะพุทธบัญญัติอะไรเตรียมไว
้ครับ
นะเพราะอาจจะไม่ได้คิดเลยว่าอะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยจะได้รับการเผยแผ่ออกไปกว้างไกลนะจนกระทั่งทุกเหมือนทุกวันนี้ก็ทั่วทุกมุมโลก
ใช่
ไหม
ใช่ใช่
นะเพราะนั้นพระวินัยบางประการเนี่ยนะพุทธเจ้าเองพระองค์ท่านก็มีพุทธบัญญัติไว้เช่นกันว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะในการข้างหน้าถ้าพระสงฆ์พร้อมใจกันเห็นว่าวินัยสิกขาบทอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆหรือตามสภาวะแวดล้อมต่างๆนะก็ให้พร้อมใจกันนะคร
ับ
ไม่ได้ถืออะไรเป็นเครื่องตายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาเนี่ยอันที่จริงแล้วดูแล้วก็เป็นธรรมชาติของบ้านเมืองที่อะไรหรือผู้คนที่มีชีวิตอยู่กับฤดูฝนหรือฤดูมรสุมใช่ไหม
ครับ
มันเกิดจากการที่หลายในพระวินัยเนี่ยถ้าพระสูตรเดี๋ยวท่านก็กล่าวว่าพระสงฆ์หลังจากพุทธเจ้านะประกาศพระศาสนาแล้วนะท่านมีพระสงฆ์สาวกมากขึ้นทรงส่งพระสงฆ์ไปเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยนะจากอะไรลุ่มแม่น้ำคงคาเนี่ยจากแคว้นมคธเนี่ยนะฮะในหลายทิศทางพระสงฆ์เหล่านั้นก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปนะประกอบภารกิจต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าไปอย่างที่ท่านก็ไม่สนใจในระยะแรกว่าดินฟ้าอากาศมันจะเป็นอะไรหรือช่วงเวลาฤดูไหนของปีอะไรต่างๆใช่ไห
ม
ทั้งที่ในฤดูมรสุมเนี่ยนะนักบวชในศาสนาอื่นเนี่ยทั้งพราหมณ์ทั้งฤาษีทั้ง
ฮินดู
อะไรนะนักบวชในศาสนาเชนต่างๆเนี่ยเขาจะหยุดการเดินทาง
อ๋อแต่ว่าศาสนาพุทธเองก็คือยัง
แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยพระสงฆ์สาวกเนี่ยก็ยังเดินทางนะไปเผยแพร่ศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฤดูฝนหรือฤดูมรสุมเนี่ยการเดินทางมันก็ย่อมไม่สะดวกอยู่แล้วใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุผลดีอยู่หรอกที่จะต้องหยุดการเดินทางนั้นแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ยังคงเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี
้
ก็เป็นที่ติเตียนนะกับคนที่ได้พบได้เห็นใช่ไหมจนกระทั่งไอ้ความที่ติเตียนกันนั้นเนี่ยนะมาถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยทรงบัญญัตินะเป็นพระวินัยบัญญัติไว้ว่านะให้พระสงฆ์หยุดการเดินทางในช่วงฤดูฝนใช
่
ไหมครับเป็นเวลา3เดือนหรือไตรมาสใช่ไหมครับในช่วงเวลาที่อยู่ประจำใช่ไหมให้อยู่ประจำที่ว่างั้นนะให้อยู่ประจำที่นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะในอารามที่ท่านอยู่ประจำก็ได้แต่ให้อยู่ประจำที่ไม่เดินทางไปไหนอะไรต่างๆใช่ไห
ม
แล้วใครจะมาปฏิบัตินะบำเพ็ญศีลทำทำบุญทำทานอะไรก็ให้มาหาท่านที่วัดใช่ไหมครับเป็นหลักนะและช่วงเวลานี้เองเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีด้วยในช่วง3เดือนนี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือพระสงฆ์ท่านหยุดการเดินทาง
ใช
่ไหมแล้วท่านก็จะได้มีเวลาสำหรับการที่จะศึกษาปฏิบัตินะพระธรรมความรู้ในเรื่องในทางพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยของท่านใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้อยู่โปรดญาติโย
ม
นะในพื้นที่ใช่ไหมครับใกล้ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนั่นแหละใช่ไหมจนกระทั่งพระพุทธศาสนาเนี่ยหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่ไหมครับวินัยข้อนี้มันก็ติดอยู่ในพระพุทธศาสนาจนพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปถึงลังกาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับซึ่งก็ยังเป็นเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเขตมรสุม
ทรอปิคอลยังหนักด้วย
ใช่ไหมเป็นเขตทรอปิคอลหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติข้อนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งอ่ะใช่ไหมไม่มีอะไรจะขัดแย้งต่ออะไรวินัยเดิมที่พุทธเจ้าบัญญัติไว
้
สภาพดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันก
ับ
ดินแดนมัธยมประเทศนะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกอย่างหนึ่
ง
คุณใหญ่ทราบไหมว่าเมื่อพระพุทธศาสนาไปถึงนะบ้านเมืองในเอเชียที่มันไกลไปกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือไปยังทิเบต ไปยังจีนไปยังเกาหลีไปยังญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาการเข้าพรรษาของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายานเนี่ยจะเร็วกว่าเวลากำหนดเข้าพรรษาของฝ่ายเถรวาท
ฤดูหนาวเหรอฮะ
คือเขาจะเร็วกว่าประมาณ1เดือน
ทำไม
ฮะเพราะตรงนั้นน่ะเขาถือว่าฤดูกาลของเขาเนี่ยเขาเป็นโลกตะวันออกซึ่งเขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนดินแดนมัธยมประเทศเพราะฉะนั้นฤดูกาลต่างๆเขาจะต้องเดินหน้าไปก่
อ
นพื้นที่มัธยมประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลดีที่ทางสงฆ์ฝ่ายมหายานเนี่ยท่านกำหนดการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ฝ่ายมหายานเนี่ยนะก่อนหน้าพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทเนี่ยประมาณ1เดือน
ก็แสดงว่าเข้าพรรษาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
เนี่ยช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยฝ่ายมหายานทั้งเข้าพรรษาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนท่านเข้าออกท่านเข้าก่อนท่านก็ออกก่อน
ถูกต้อง
แล้วหลังจากออกแล้วมันก็ต้องมีพิธีอีกพิธีหนึ่งที่เรียกว่ากฐิน
ใช
่กฐินการใช่ไหม
ครับ
กฐินของฝ่าย
มหายาน
เนี่ยนะครับนะอย่างที่มีอยู่ในวัดจีนวัดยวนที่อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับท่านก็ทำก่อนออกพรรษาของกฐินฝ่ายเถรวา
ท
นะครับของเราเนี่ยทำช่วงตุลาพฤศจิกา
ใช่ไหม
ออกพรรษาของเราเนี่ย
ช่วงนั้นซองเต็มเลยคร
ับแรม1ค่ำเดือน11ใช่ไหมนะแต่ว่าของฝ่ายมหายานนะท่านทำช่วงที่กำลังจะก่อนออกพรรษานะหลายท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทอดกฐินแล้วป่านนี้นะก็ต้องอธิบายตรงนี้ว่าฝ่ายมหายานเนี่ยท่านเข้าพรรษาก่อน
ครับ
นะฮะทีนี้ในช่วงเวลาที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาเนี่ยนะในบ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับพระพุทธศาสนา
ครับ
นะก็มีธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นธรรมเนียมซึ่งจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรเป็นกิจกรรมพิเศษใช่ไหม
ใช่คร
ับเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นนะในธรรมเนียมของบ้านเมืองในแถบนี้ที่รับเอาพุทธศาสนามาแล้วก็มีเทศกาลเข้าพรรษา
ครับ
ถือกันว่าช่วงเวลาเข้าพรรษานี่แหละนะพระสงฆ์เองท่านก็อยู่จำพรรษาประจำวัดวาอารามของท่านนะก็เป็นโอกาสอันดีของคารวาสนี่แหละที่จะเข้าวัดทำบุญที่จะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ถือกันด้วยนะคุณใหญ่ว่าช่วงเวลา3เดือนเนี้ยนะใครอยากบวชบวชเลยนะกุลบุตรแล้วลูกใครอยากบวชลูกชายบวชแล้วก็นิยมว่าต้องบวชให้ครบพรรษาด้วย
ถือบวชให้ครบ3เดือน
ถ้าใครจะบวชช่วงนี้นะโบราณเนี่ยท่านถือมากเลยว่าบวชแล้วต้องไม่มีการแหกพรรษา
คือศึกก่อน
คือศึกก่อนโบราณเนี่ยที่ถ้าเคร่งกันจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าให้อยู่จนรับกฐินแล้วด้วย
โอ้ยเนี่ยคือคำถามที่ผมอยากถามมากเลยว่าสมมตินะว่าทุกวันนี้เนี่ยคือกำหนดคือบวช15วันน
ี่
ค
ือ
ต่ำสุดนะ
ที่นิยมกันอะว่างั้นเถอะ
ใช่15วัน
เพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะต้องทำงานต้องเรียนต้องอะไรต่างๆ
ใช่ผมอยากจะถามเหลือเกินว่าอาจารย์บวชนะแต่แบบจะต้องออกมาทำงานออกมาปฏิบัติงานแล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยมันต้องแหกอาจารย์
เปล่าถ้าสง
ฆ์ไม่ใช่สงฆ์
ช่วงเข้าพรรษา
เข้าพรรษามันต้องแหกอาจารย
์แต่ถ้าเป็นราชการตามระเบียบราชการเนี่ยถ้าจะบวชในช่วงระหว่างพรรษาเนี่ยอนุญาตให้ลาได้เต็มพรรษาเลย
เหมือนไทย PBS เหมือนกันก็มีเวลา
เพราะไทย PBS เป็นองค์กรกึ่งองค์กรของรัฐด้วยใช่ไหมก็อนุญาตนะหน่วยราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระก็อนุญาตให้ลาบวชได้1พรรษา
แต่เอกชนเนี่ยสิ
แต่เอกชนก็แล้วแต่อันนั้นแล้วแต่นโยบายของแต่ละหน่วยงานแต่ตามธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือกันมาในสังคมไทยเนี่ยถ้าจะบวชในช่วงที่เป็นไงกำลังจะเข้าพรรษาส่วนใหญ่เขาจะเริ่มบวชกันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่งานบวชชุกมาก ใช่ไหม
ใช่ใช
่เช่นนี้ครับแล้วก็ซองเซิงก็มาเต็มมาก็เรียกอะไรซองเซิงก็มาตรึม
ใช่ใช่ใช่
อะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวก็มีละเดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ลูกหามีอะไรนะ
อาจารย์ผมจะบวชวันนี
้มาลาบวชด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครสนิทเราก็ต้องไปปลงผมให้หน้าหน่อยอะไรประมาณนี้ช่วงบวชก่อนเข้าพรรษาก็จะต้องอธิษฐานพรรษาด้วยพอถึงวันเข้าพรรษาใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็ต้องไปอธิษฐานอยู่จำพรรษาด้วย ใช่ไหมแล้วอยู่ๆถ้าไปศึกสักกลางพรรษาซึ่งเขาเรียกว่าแหกพรรษานะก็ถือว่าไม่ได้อานิสงส์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราก็พบว่ามันมีกรณีแบบเนี้ยบวชระหว่างพรรษาก็มีแล้วก็15วันก็สึกอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเพราะไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนห้ามไว้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคิดแล้วอ่ะใช่ไหมในบวชแล้วอ่ะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นความจำเป็นก็คงไม่ว่ากันเพราะว่าไหนๆก็มีศรัทธาบวชแล้วใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะบวชก็บวชกันได้ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสามารถอยู่ให้เต็มพรรษาไปได้จนกระทั่งกฐินกาลก็จะเป็นสิ่งที่ดีหรือนะถ้าไม่บวชนะจะเข้าวัดทำบุญนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเราก็ถือกันว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงตักตวงโอ้โหบุญกุศลเลยล่ะนะไม่เข้าวัดทำบุญก็ละเว้นสิ่งไม่ดีไม่งาม
งดเล่าเข้าพรรษา
ถูกต้องนะที่เดี๋ยวนี้เป็นคำขวัญกันแล้วใช่ไหมถึงเข้าพรรษาปุ๊บก็ต้องชูสโลแกน
แล้ว
งดเล่าเข้าพรรษางดบุหรี่เข้าพรรษาอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอ่ะลดละเลิก
นะเป็นพุทธบูชา
อะไรต่างๆนะหรือเพื่อผลดีของตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นสิ่งพึงกระทำใช่ไหมครับหรือกิจกรรมอะไรที่เป็นสิ่งดีสิ่งงามเนี่ยปลูกต้นไม้ในเทศกาลเข้าพรรษาก็ทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการรณรงค์กันอยู่ใช่ไหมก็ถือว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วยเป็นนโยบายที่ดีคุณใหญ่ที่จะปลูกต้นไม้ในเทศกาลเข้าพรรษาเพราะหน้าฝนพอดีไง
ถ้า
ปลูกไปก็มีแทนจะมีน้ำฝนมาบำรุงต้นไม้ให้เติบโตได้ก็เป็นช่วงระยะเวลาของการเติบโตของต้นไม้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าในสังคมไทยเราเนี่ยนะอดีตของเทศกาลเข้าพรรษาในสังคมไทยเราเนี่ยนะตั้งแต่โบราณในครั้งนะในครั้งอดีตโบราณเนี่ยเรามีกิจกรรมหรืองานบุญพิเศษอะไรบ้างในเทศกาลเข้าพรรษานะครับแน่นอนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยนะที่เราพบก็คือตั้งแต่ครั้งอะไรกรุงสุโขทัยนะหรือในอาณาจักรล้านนาเองก็มีเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณีซึ่งเป็นของหลวงของราชสำนักเนี่ยนะครับที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัตินะในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยในราชสำนักจะมีพระราชพิธีที่เรียกกันว่าพระราชพิธีอาสาฏ
ไม่เคยได้ยินเลย
อาสาฏอ่างสระอาสอเสือสระอาทอพุทธะหุนะครับอาสาฏคือพิธีน่าจะหมายถึงว่าพระราชพิธีที่กระทำในเดือนอาสาฬหะนะครับแต่วันอาสาฬหบูชาเนี่ย
ซึ่ง
เป็นวันที่ระลึกถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่เคยมีการยังไม่เคยกำหนดมาในสมัยโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเพิ่งมากำหนดเอาในทศวรรษที่2510นี่เองในรัชกาลที่9นี่เองนะครับ
ไม่กี่ปีนี้เหรออาจารย์
ไม่กี่ปีนี้เองก
็
ในรัชกาลที่9นี้นะครับโดยคณะสงฆ์ในครั้งนั้นเนี่ยท่านบอกว่าไหนๆวันที่นึกถึงระลึกถึงพระพุทธก็มีแล้ว คือวันวิสาขาบูชา ใช่ไหมครับซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณ วันที่นึกถึงพระธรรมก็มีแล้วคือวันมาฆบูชา ก็ควรจะมีอีกหนึ่งวันที่เป็นวันรำลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวก นะครับก็เอาวันแรกเลยที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แล้วก็ทรงได้พระสาวกชุดแรก ใช่ไหมคือพระปัญจวัคคีย์เนี่ย นะท่านก็กำหนดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันก่อนวันเข้าพรรษา1วันนะซึ่งโบราณนะไม่มีพิธีกรรมอะไรพิเศษหรอกนะคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดให้วันนั้นเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับแต่ของหลวงวันอาสาฬหบูชาจนปัจจุบันเนี่ยในราชสำนักในวันอาสาฬหบูชาก็ไม่ได้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลที่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาแต่จะเป็นพระราชกุศลที่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะซึ่งก็มีพระมหากษัตริย์ก็จะนิมนต์พระสงฆ์เข้ามารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตนะครับแล้วก็เข้ามามารับพระราชทานฉันคือเลี้ยงพระเนี่ยนะทุกในวัน ข้าพรรษาแล้วก็ทุกๆวันพระก็จะมีพระราชกุศลอันนี้นะกับจะทรงอุทิศเครื่องสักการะบูชานะประเภทหนึ่งนะคือเทียนพรรษานะครับคือทรงหล่อเทียนพรรษานะครับแล้วก็มีเครื่องนมัสการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุ่มเทียนคือพุ่มดอกไม้เนี่ยที่ทำจากประดิษฐ์ขึ้นจากอะไรขี้ผึ้งนะครับเป็นเครื่องสักการะเฉพาะนะเทศกาลนี
้
เพราะเป็นเทศกาลที่ว่าด้วยเทียนนะเทียนพรรษาเนี่ยคุณใหญ
่
ก็เลยเขาเรียกอะไรประเพณีของหลวงของราชสำนักอันนี้เนี่ยเมื่อเริ่มต้นแล้วก็แพร่ไปสู่ราษฎรกลายไปเป็นประเพณีของราษฎรด้วยนะครับการเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษานะการไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดทุกวันพระในช่วงพรรษานะครับหรือว่าการถวายพุ่มเทียนและเทียนพรรษาเนี่ยก็เกิดเป็นประเพณีของราษฎรขึ้นมาด้วยนะแต่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งกับอดีตของประเพณีการถวายเทียนพรรษาเนี่ยเทียนพรรษานั้นเนี่ยอาถามนิดหนึ่งคุณใหญ่เข้าใจว่าเทียนพรรษาเนี่ยถวายไว้ทำไม
ถวายไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในช่วงตลอดเวลาระยะเวลา3เดือนในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเทียนมันเล่มใหญ
่
อันนี้คือความ
แล้วท่านก็จะได้จุดไว้อ่านหนังสือไว้อะไรของท่านเห็นไหมว่าเนี่ยเข้าใจกันมาอย่างนี้ตลอดเลย
ใช่
ซึ่งขอโทษว่าอันนั้นคือความเข้าใจที่ผิดมาตลอดนะครับผิดมาตลอดคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเทียนพรรษาเนี่ยคุณถวายพระไปเพื่อที่พระจะเอาไปจุดสำหรับอ่านหนังสือได้ตลอด3เดือนตกลงพระสงฆ์อ่านหนังสือแค่3เดือนเท่านั้นเหรอถูกไหม
นั่นสิ
และที่สำคัญที่สุดนะฮะถวายพระไปพระท่านไม่ได้เอาไปจุดไว้ในกุฏินะเทียนพรรษาเนี่ยถ้าถวายไปจุดอยู่หน้าพระประธานนะครับจุดใส่ตู้เอาไว้หน้าพระประธานตลอด3เดือนโดยไม่ดับนั่นคืออะไรคุณใหญ
่
เทียนพรรษาคือเครื่องสักการะไม่ใช่ไม่ได้ถวายพระสงฆ์นะไอ้ที่เกิดเป็นธรรมเนียมกันว่าโอ้ยเทียนพรรษาเดี๋ยวนี้เยอะแยะแล้วถวายเป็นอะไรดีกว่า
หลอดไฟ
หลอดไฟคุณเข้าใจผิดหมดเลยคุณเข้าใจผิดหมดเลยเพราะเทียนพรรษาจริงๆก็ไม่ได้ถวายพระสงฆ์เอาไว้ทำอะไรครับ
อ่านหนังสือ
เอาไว้อ่านหนังสือแต่เทียนพรรษาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย
ที่จุดเอาไว้ตลอดระยะเวลา3เดือน
ใช่เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับการตามไฟอ่ะตามไฟการจุดประทีปบูชาเทพเจ้าของพราหมณ์นะครับของพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะของเราก็ต้องมีการตามไฟถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสำคัญเหมือนกันการบูชาด้วยประทีปแสงสว่างเนี่ยนะครับราชประเพณีราชสำนักน่ะนะท่านก็ใส่อยู่แล้วในหมายกำหนดการพระราชพิธีการเข้าพรรษาเนี่ยว่าทรงอุทิศเทียนพรรษาและทรงจุดเทียนพรรษานั้นบูชาพระรัตนตรัยเทียนพรรษาไม่ใช่วัตถุที่ถวายพระสงฆ
์
เพื่อเอาไว้ให้จุดอ่านหนังสือหรือให้ความสว่างเพราะหนึ่งพระสงฆ์ก็ไม่ได้อ่านหนังสือแค่3เดือน
ค
ุณใหญ่ว่ามั้ยเทียนพรรษานั้นเป็นเครื่องสักการะบูชานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็แต่ละวัดก็ได้รับถวายกันมากมายใช่ไหมแล้วรับไปแล้วท่านก็ไม่ได้จุดหรอก
ครับ
ท่านก็ไม่ได้จุดหรอกนะเพราะหนึ่งไม่ได้มีความไม่ได้มีวัตถุประสงค์แรกที่จะใช้เพื่ออ่านหนังสืออยู่แล้ว
ถูกต้อง
ใช่ไหมฮะนะแต่เอาไว้ในโบสถ
์
ใช่ไหมแล้วอีกอย่างคล้ายๆว่าถ้าจะจุดหมดสมมติว่าวัดนี้ได้มาตั้ง20-30เล่มจุดหมดก็อันตรายนะ
ร้อนด้วย
ก็จะต้องมีใครนอนเฝ้าโบสถ์วิหารใช่ไหม
ใช
่คือไม่ได้จุดในโบสถ์อย่างเดียวจุดในสมมุติว่าวัดหนึ่งมีทั้งพระอุโบสถทั้งวิหารทั้งพระสถูปเจดีย์ที่มีพระบรมสารีริกธาต
ุ
หรือมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะเทียนพรรษาก็จะอำไปวางไว้ในที่ปูชนียวัตถุปูชนียสถานในวัดได
้
นะครับอันนั้นคือจุดประสงค์หลักของเทียนพรรษาจากอดีต
อาจารย์นะพวกเราที่เข้าใจผิดกันหมดทั้งประเทศเลยวันนี้อาจารย
์ก็แต่ปัจจุบันนี้ก็มีก็ต้องมีการเนี่ยสะท้อนอดีตเนี่ยนะให้มากขึ้นของเทียนพรรษา
อาจารย์ถ้าผมนะโอเคผมรู้แล้วว่าความหมายของการจุดเทียนพรรษาคืออะไร
ครับ
เว วลาที่ผมไปถวายเทียนยังวัดใดวัดหนึ่งอย่างเง
ี้
ยผมไปบอกเจ้าอาวาสอย่างเงี้ยบอกว่าผมขออนุญาตจุดเทียนนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเวลา3เดือน
ท่านก็จะส่วนใหญ่อ่ะท่านก็จะอนุญาตให้จุดอีตอนแต่สุดเดี๋ยวนี
้
ที่เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยนะครับโรงเรียนต่างๆเขาก็มีการพานักเรียนไปถวายเทียนพรรษาใช่ไหมแห่แหนกันอย่างใหญ่โตแล้วพอไปถึงปุ๊บกล่าวคำถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะวัดไหนที่ท่านรู้ธรรมเนียมจริงๆเนี่ยพระท่านจะให้ประธานในพิธีซึ่งจะเป็นอาจารย์ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นผู้จุดเทียนพรรษานั้นก่
อ
นแล้วต่อจากนั้นท่านจะดับหรือท่านจะทิ้งเอาไว้ก็สุดแล้วแต่ใช่ไหมจุดนั้นช่วยบูชาพระรัตนตรัยให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเพราะถวายไปแล้วไม่จุดเนี่ยอันนั้นก็เรื่องปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถวายไปแล้วไม่จุดก็เท่ากับคุณยังไม่ได้แสดงการอะไรสักการะบูชาเลยแล้วแม้กระทั่งเทียนพรรษาพระราชทานนะครับที่มีราชประเพณีนะตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันพระราชทานไปยังพระอารามหลวงต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพระราชทานอะไรพระราชทานโคมไฟตะเกียงเนี่ยให้เจ้าพนักงานเชิญไปถวายเจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนพรรษานั้นแทนพระองค์ในวันเข้าพรรษาด้วยนะครับแล้วก็ต้องจุดใส่ในตู้เอาไว้เนี่ยนะครับ3เดือนนะอันนี้ก็เราก็คุยกันเล็กๆน้อยๆอดีตของเทศกาลเข้าพรรษาและประเพณีพิธีกรรมนะครับในเทศกาลนี้
จุดพีคที่สุดคือความเข้าใจในการถวายเทียนพรรษานี่คือจุดพีคที่สุดนะเพราะว่าความเข้าใจของคนคือถวายเทียนเพื่อให้พระจุดอ่านหนังสือเป็นเวลา3เดือน
ใช่นะ
เอาใหม่ความรู้ใหม่นะฮะ
ครับ
โอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับรายการมองอดีตนะครับก็กลับมาพบกันได้ทุกวันพุธนะฮะ 15:00 นนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radioวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม